мамандық туралы іздеңіз. Құрметті оқушылар, бүгінгі қонақтарымыз Арайлым және Еркін. Олар өз мамандықтары туралы сұрақтарыңа жауап береді. Ал Арайлым, Еркін, өздеріңізді таныстырыңыздар. Барлықтарыңызға сәлем. Менің атым Еркін. Мен антропология факультетінде оқимын. Мен 3-ші курстамын. Антропология мамандығы өте қызықты. Бүгін сіздерге өз мамандығым туралы айтамын. Сәлем, достар. Менің есімім Арайлым. Құрылыс инженерлігі мамандығы бойынша білім алып жатырмын. Мен қазір 2-ші курс студентімін. Құрылыс инженерлері ғимараттардың, жолдардың, көпірлердің, әуежайлардың, су каналдарының, туннельдердің жобасын жасайды. Құрылыс инженерлерінің жұмысы өте маңызды. Рахмет, Еркін, Арайлым. Иә, Сәния, сұрағым бар ма? Иә, менің бірнеше сұрағым бар. Еркін аға, сіз неге бұл мамандықты таңдадыңыз? Антропологтар немен айналысады? Қазақстанға антрополог мамандар қажет пе? Сұрақтарыңа рахмет, Сәния. Антропология мамандығы маған ұнайды. Антропологтар адамзат тарихын, мәдениетін зерттейді. Иә, әрине, Қазақстанға антрополог мамандар қажет. Себебі өз мәдениетімізді жақсы білуіміз керек. Кімде тағы сұрақ бар? Менің сұрағым келеді. Арайлым, болашақта қай салада жұмыс істегіңіз келеді? Мен бұл туралы әлі ойланбадым. Мүмкін соңғы курста шешемін. Арайлым, Еркін, сіздерге рахмет. Оқуда сәттілік тілейміз. Жақсы маман болыңыздар.